Председателот на државата Стево Пендаровски изјави дека вакви случувања се неприфатливи за земја која очекува да започне преговори за членство во Европската унија и која напорно работи на реформирање на правосудниот систем и градење на доверба во правната држава. Ова ги дискредитира напорите и надежите за справување со криминалот и високата корупција, изјави Пендаровски. До сега 1040 здравствени работници во земјава ја примиле вакцината против COVID-19, соопштува Министерството за здравство. Од институцијата наведуваат дека кај мал број од нив се појавиле реакции по вакцинирањето, како болки во местото каде е ставена и благо зголемена телесна температура. Од Министерството за здравство велат дека сите вакцини се безбедни и развиени на сигурни платформи. Министрите за надворешни работи на Европската унија се очекува да одобрат нови санкции за Русија во врска со затворањето на опозицијскиот политичар Алексеј Навални и акциите против неговите сојузници. Високи дипломати на 27-те земји членки на ЕУ, кои се собираат во Брисел, најверојатно ќе користат мерки насочени кон руски индивидуалци и институции, како што се замрзнување на средства и забрани на визи. Според новиот инструмент за санкции на блокот за казнување на прекршителите на човековите права.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Полицијата издаде национална потерница по поранешниот директор на УБК Сашо Мјалков, откако тој не бил пронајден во неговиот дом по барањето на судот да биде ставен во домашен притвор до изрекување на пресудата в петок за предметот таргет тврдина. Полицијата соопшти дека ќе побара од судот да биде распишана и меѓународна потерница. Известува Марија Тумановска.
Полицијата се уште трага по Сашо Мјалков, екс-директорот на УБК, откако судот издаде решение тој да биде во кукен притвор до изрекување на пресудата за случајот таргет тврдина в петок. Од Министерството за внатрешни работи уверуваат дека се преземаат мерки и активности за негово наоѓање по распишаната потерница. Од Кривичниот суд пак денес објаснија дека барањето за притвор за Сашо Мјалков од јавното обвинителство било поднесено вчера во 15 часот, а 3 часа подоцна било испратено во полицијата. Премиерот Заев изјави дека е разочаран што се случи уште едно бегство, додавајќи дека ќе побара детали за истрагата, како и случајот да биде расветлен во најбрз можен рок.
Јавноста чека детали, што се случило, каде бил, кога последен пат е виден, кога е издадено судско решение, како постапила МВР, што правило овде судот, што правило јавното обвинителство. Комплетно и согласно тоа, ако има пропуст, одговорност е како дека.
Од моментот кога се распишува меѓународната потерница, Мјалков се смета дека е во бегство. Во меѓувреме остануваат отворени прашањата во јавноста како побегнал, ако се има предвид фактот дека му е одземена патната исправа.